добрый вечер. Видать, самое наяскравое уражение, якое засталося у меня после поездки в Москву, якая сегодня завершится, и, напевно, может быть, подведе рысу под моими высновами после поездки в Россию, это тое, те встречи, те размовы, те мои назирания, якія я вынесла з места забойства Немцова, это Маскварыцкий мост. Напевно, ведаюць наши слухачы про тое, что две ночи за пар нешта адбывалася на гэтым месцы. Першы раз вандалы разграмілі такі грамадскі мемарыял, выкінулі кветкі, пакінулі там абразлівыя надпісы, і гэта адбылося ўначы. На наступную ноч якраз такі ўлады, маскоўская мэрыя вырашыла разабрацца ўсё ж такі з тым, што адбываецца на гэтым месцы, і павывозіла проста адтуль усе кветкі. І грамадскія актывісты ў Маскве на наступны дзень абвясцілі нават збор сродкаў, людзі прыйшлі са сваімі кветкамі, і некалькі дзясяткаў метраў кветак на гэтым месцы, ізноў вернуліся надпісы, Немцов мост, Борис, пропаганда убивает. І першы раз я якраз такі захацела паглядзець, што адбываецца на гэтым месцы уначы. Я прыйшла туды прыблізна о 12 гадзіне ночы, бо былі падазрэнні таксама, што і гэтую ноч можа нешта адбывацца. Там яшчэ былі людзі, збольшага гэта былі грамадскія актывісты, якія туды прыйшлі. Прыходзілі маладыя людзі, якія прыносілі туды кветкі, запальвалі знічкі. Людзей, ну, насамрэч, было не так шмат, машыны спыняліся, людзі проста ўключаюць аварыйную сігналізацыю на гэтым месцы і спыняюцца, каб паглядзець. І два такіх дзіўных выпадкі са мной здарылася на гэтым мосце. Калі я засталася там адна ўжо, да мяне падышлі два хлопцы, якія прадставіліся як Шкунцова. І вот яны мне сталі пытацца, што я раблю ўначы на гэтым мосце. Чаму яны разумеюць, што адбылася нейкая трагедыя, і гэта сапраўды можа быць местам памяці, але ёсць мемарыял на Траекуровскім, на Траекуровскіх могілках, і не трэба тут рабіць варту і стаяць тут кожную ноч.
Вы зразумелі, што гэта проста некія такія, скажам, дзяжурныя?
Так, пасля мне патлумачылі, яны рабілі выгляд, што яны звычайныя людзі, якім проста цікава даведацца, што тут робяць людзі так позна ўначы. Як яны сказалі, вот што ж гэта такое тут адбываецца, калі такі красівыя дзеўкі па начам тут гуляюць. А пасля мне ўжо маскоўскія знаёмыя патлумачылі, што найхутчэй за ўсё гэта былі так званыя ціхары, якія проста такім чынам спрабуюць вот падарваць, можа быць, салідарнасць і упэўненасць людзей у тым, што на гэтым месцы можна перабываць. Таму што я была там некалькі разоў, і людзі, ну, там ад 15 да 30 чалавек там заўжды ёсць, і плынь людзей там не спыняецца. Яшчэ адзін цікавы момант, які я хацела распавесці, там сама ўначы стаяла жанчына, якая фотаграфавала такую шильдочку громадскую «Немцов мост». И она при мне кажа, нет, я не согласна с тем, что это «Немцов мост», опуская эту шильдочку и ставить на ее знички. И кажа мне, что вот мне не нравится «Немцов как политик», я считаю, что этот мост должен быть москворецким. Я так само назирала, коли на наступный день, уже у день пришла на этот мост, там было нашмат больше людей, было нашмат больш кветак, людзі стаялі, паміж сабою размаўлялі.
Александра, а ці абмяркоўваюць людзі тыя версіі, вось афіцыйныя версіі забойства Немцова, якія падаюцца прынамсі праз расійскія СМІ?
Так, абмяркоўваюць. Ну, збольшага гэта тыя версіі, якія ўжо гучалі ў прэсе, людзі, якія больш радыкальна настроеныя. Так кажуць, што так мы ведаем, што гэта зрабіў Путін, але мы не даб'емся праўды. Але я хочу зазначыць, што вот і тых людзей, якія спрачаюцца, якія кажуць, што нічога не зрабіў нічога добрага, што не трэба ніякім чынам ушаноўваць ягоную памяць, што ён быў рабаўніком і што ён быў такім самым чыноўнікам, як і ўсе астатнія. І тыя людзі, якіх злуе асоба Немцова, злуе гэтая постаць, злуе тое, што ёсць грамадскі мемарыял у цэнтры Масвы, іх таксама вельмі шмат, і яны паводзяць сябе вельмі ўпэўнена, і можна нават сказаць, што і агрэсіўна.